Well, good morning. It's good to see you.
Dobré ráno, rád vás zase vidím.
Hope you got a good night's sleep.
Doufám, že jste se dobře v noci vyspali.
And I'm looking forward to getting right back into Peter and hopefully we're going to finish the letter today.
Tak se těším na to, že se můžeme hned pustit zpátky do první Petrovy a doufám, že ten list stihneme dneska dobrat.
So let's pause and ask the Lord's blessing.
Takže pojďme se stišit a vyprosit si Boží požehnání.
Oh Father, we know clearly that we cannot live by bread alone.
Otče, my tak jasně víme, že nemůžeme žít jenom o chlebu.
And we need every word that proceeds from your mouth.
Takže potřebujeme každé slovo, které vychází z tvých úst.
And so we say, give us this day our daily bread.
A tak tě prosíme dneska, dej nám chléb dnešní.
And we come to your word with expectation.
Přicházíme k tvému slovu s očekáváním.
We praise you for the amazing salvation that Peter has described for us.
Chválíme tě za to úžasné spasení, které pro nás Petr popisoval.
That your son has purchased for us.
A které tvůj syn pro nás vykoupil.
And that your spirit applies to our lives.
A které tvůj svatý duch vypůsobuje v našich životech.
And we invite your Holy Spirit now to be our teacher.
A zveme tvého svatého ducha, aby byl teď naším učitelem.
And use this time this morning in our lives for your glory.
A použil si ten čas dnešního dopoledne k tvojí slávě.
Amen.
Amen.
Peter's writing to Christians who are suffering.
Petr píše křesťanům, kteří trpí.
They're suffering now and they're going to suffer even more because of their faith in Christ.
Trpí teď, ale budou trpět ještě mnohem více pro svoji víru v Krista.
And he's giving them perspective on that.
A on je v tom uvádí do správné perspektivy.
But I remind you that it's a letter of hope and joy.
Ale připomínám vám, že to je dopis naděje a radosti.
We don't need to fear suffering.
Nemusíme se bát utrpení.
And that's what I would entitle this paragraph starting at verse 13 of chapter 3 through verse 17.
Tak bych nazval odstavec, který začíná v 13. verši 3. kapitoly a končí 17. veršem.
And you know, Christian suffering is different than just suffering in general.
Víte, křesťanské utrpení je něco jiného než utrpení všeobecně.
Suffering is common to all men because of Adam's sin.
Utrpení je běžné pro všechny lidi, protože Adam zhřešil.
But we're the only ones really who understand it from God's perspective.
Ale křesťané jsou jedinými, kteří to chápou z Boží perspektivy.
The Christian alone knows and can trust in the fact that God has purpose in allowing suffering in our life.
Jenom křesťan ví a může spočinout v tom, že Bůh dopouští utrpení do našich životů za určitým záměrem.
And we have God's guarantee that he will use it for our good and his glory.
A my máme záruku od Boha, že si to použije k našemu dobru a ke své slávě.
Let's read the paragraph.
Přečtěme ten odstavec.
Verse 13. Who is there to harm you if you prove zealous for what is good? But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. And do not fear their intimidation, and do not be troubled. But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. And keep a good conscience, so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it's better, if God should will it so, that you suffer for doing what is right, rather than for doing what is wrong.
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro, ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. A Pán Kristus buď svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, budete-li trpět za dobré jednání, bude-li to snad Boží vůle, než za zlé činy.
To suffer for the sake of righteousness is a blessing.
Trpět pro spravedlnost je požehnání samo o sobě.
Peter gets right to it. He doesn't pull any punches.
Petr to komentuje zpříma a nenechává tam žádné pochybnosti.
Now verse 13 is a good question.
V 13. verši vidíme dobrou otázku.
Who is there to harm you if you prove zealous for what is good?
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
I compare it to Romans 8:31 where Paul said, if God is for us, who's against us?
Srovnám to s Římany 8:31, kde Pavel říká, je-li Bůh s námi, kdo je proti nám?
But in the low sense of the question,
ale v takové té na nižší úrovni té otázky,
there are many who would try to harm us.
Vidíme, že jsou mnozí, kteří se nám snaží ublížit.
There have been many persecutors through history. There are many scoffers and mockers.
V historii bylo mnoho lidí, kteří pronásledovali křesťany, kteří se jim vysmívali a ubližovali jim.
But in the real sense, the highest sense, nobody can harm us.
Ale v tom nejvyšším slova smyslu nám nemůže ublížit nikdo.
Romans 8 answers that the same way. Who is against us if God is for us?
A v Římanům 8 ta odpověď je stejná. Kdo je proti nám, je-li Bůh s námi?
Christ the omnipotent is our protector and our savior and he will bring us safely home.
Všemohoucí Kristus, vševědoucí, nás bezpečně dovede domů.
But don't Christians suffer? We might ask.
Ale můžeme se zeptat, není to tak, že křesťané skutečně trpí?
Yes.
Ano.
But notice verse 14. If you suffer for the sake of righteousness, you're blessed.
Ale všimněme si 14. verše. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení.
I confess that when I say it, I have to say it with a little bit of I've not been through much suffering.
A když tohle to říkám, tak to říkám tak pokorně, protože si uvědomuji, že sám jsem nikdy příliš netrpěl.
But Peter speaks from experience.
Ale Petr mluví z vlastní zkušenosti.
He has already suffered for Christ.
On již pro Krista trpěl.
And he knows he will yet suffer further. In fact, Jesus has promised him that he will die for Christ.
A ví, že bude trpět ještě mnohem víc a že mu Kristus vlastně zaslíbil, že pro něj zemře.
And so when Peter writes this, it speaks with authority.
Takže když Petr toto píše, tak píše z pozice autority.
Even from the human author.
A to i z té pozice lidského autora.
You remember back in Acts 5?
Pamatujete ve Skutcích 5?
When Peter was thrown into jail for Christ's sake.
Když Petra uvěznili kvůli Kristu.
And the angel released him.
A anděl ho vyvedl na svobodu.
And he went right back to preaching.
A on začal hned znovu kázat.
And they re-arrested him and said, "We told you not to preach."
A oni ho znovu zatkli a říkají mu, ale my jsme tě zakázali kázat.
And he said, "We must obey God rather than men."
On říká, Boha je třeba poslouchat, ne lidi.
And you remember when he used that opportunity even to preach to the authorities, verse 33 says they were cut to the quick.
A on využil tuto příležitost i k tomu, aby kázal přímo těm autoritám. A v 33. verši je psáno, že ty autority se rozlítily.
And they were intending to kill him.
A chtěli apoštoly zabít.
But you remember Gamaliel spoke up with a little calmer voice.
A pamatujete na to, že tehdy promluvil Gamaliel a uklidnil tu situaci?
And said, you know, if this isn't of God, it'll go away.
A říká, víte, jestli to není od Boha, tak se to rozpadne samo.
And if it is of God, we don't want to be fighting against God.
A jestli to je od Boha, no tak s ním snad zápasit nechceme.
But then I'm always a little bit struck with what they did. They just said, okay, and verse 40, they flogged them.
A jsem velmi zasažen tím, co následovalo poté, protože ve 40. verši tak oni na to jakoby řekli, no, dobře, a pak je nechali zbičovat.
And I think of how I might respond if the police pulled me in and flogged me.
A tak si říkám, jak bych asi reagoval, kdyby mě někde chytili policajti a zbičovali mě.
And then they ordered him to preach no more in Jesus' name.
A potom jim zakázali kázat dál v Ježíšově jménu.
But look at verse 41.
Ale podívejte se na verš 41.
They went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name.
A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno.
Now when Peter says, you know, to suffer for righteousness' sake is blessing.
Pokud Petr říká, že trpět pro spravedlnost je požehnání,
he speaks from the well of personal experience.
Tak moc dobře ví, o čem mluví, zažil to.
And I've had the privilege of knowing Christians who've suffered for Christ's sake, and when they tell me these things, it speaks to me all the louder.
A já mám tu výsadu, že mohu znát křesťany, kteří trpěli pro Krista, a když oni mi toto říkají, tak to mluví o to silněji.
And I have close friends who've suffered much physical suffering just from their health.
A mám přítele, který prožil mnohé fyzické utrpení kvůli chatrnému zdraví.
And have found Jesus to be all the sweeter in the midst of their suffering.
A našel nebo zjistil, že mít Ježíše uprostřed všeho toho utrpení je mnohem sladší.
So turn back now to Peter.
Vrátíme se teď k Petrovi.
We don't need to fear suffering.
Nemusíme se bát utrpení.
And the end of verse 14, he says, don't fear their intimidation and do not be troubled.
Na konci 14. verše píše, strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá.
There's no question but what Satan will try to intimidate us to quit preaching and teaching.
Je úplně jasné, že se ďábel bude snažit nás zastrašit, abychom přestali kázat a vyučovat.
And I'm afraid many of us are silenced just by peer pressure.
A já se obávám, že mnohé z nás umlčel pouhým tlakem.
He says, don't fear their intimidation and don't be troubled.
A Petr tady říká, nenechte se zvyklat, nemějte strach.
And did you notice that's a quote from Isaiah 8?
Všimli jste si, že to je citát z Izajáše 8?
And I told you last night, when you see a quote, it's good if you can to go back and look at it. Let's go back there to Isaiah 8.
Včera večer jsem říkal, že když vidíte citát, tak je moc dobré se jít podívat na to původní místo a přečíst si kontext, tak se tam podívejme, je to Izajáš 8.
The quote itself is verse 12 of Isaiah 8 that Peter quotes.
To místo, které Petr cituje, je Izajáš 8:12.
And let me just fill in the context a bit.
Tak doplním trochu kontext.
Isaiah in the first 8 verses of chapter 8 is speaking of the coming suffering that Israel will experience at the hands of Assyria.
V prvních 8 verších mluví Izajáš o utrpení, kterým Izrael projde a které na ně dopadne skrze Asýrii.
But listen to the last word of those 8 verses.
Ale poslechněte si poslední verš z těch 8.
Emmanuel.
Nebo poslední slovo a to zní Immanuel.
This is an instance where Isaiah has in chapter 7 has promised the coming of Emmanuel and now he calls Israel, oh Emmanuel, God is with us.
Izajáš v 7. kapitole zaslíbil příchod Mesiáše. A tady na konci toho textu v 8. verši říká o Immanuel, Bůh s námi.
Then in verses 9 and 10 he speaks as a prophet of judgment to the Assyrians who would attack his people.
Poté v 9. a 10. verši prorocky promlouvá soud nad Asyřany, kteří zaútočí na jeho lid.
But then he gives personal comfort to Isaiah, verse 11.
Potom v 11. verši je taková osobní útěcha.
For thus the Lord spoke to me with mighty power and instructed me not to walk in the way of this people.
Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu.
Israel might have been tempted to be very fearful as they saw the Assyrian threat, understandably.
Je pochopitelné, že Izraelci se mohli velmi bát, když viděli tu přicházející asyrskou hrozbu.
But God says to Isaiah, don't you walk in the way of this people, verse 11. You're not to say, verse 12, it's a conspiracy in regard to all that this people call a conspiracy, and you are not to fear what they fear or be in dread of it.
Bůh říká Izajášovi, nechoď cestou tohoto lidu, neboj se toho, čeho oni. Neříkej zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte.
Don't you fear the Assyrians?
Neboj se těch Asyřanů.
Don't fear man.
Neboj se lidí.
Fear the Lord of hosts.
Boj se Hospodina zástupů.
Verse 13. It is the Lord of hosts whom you should regard as holy, and he shall be your fear, and he shall be your dread.
13. verš je to: Hospodin zástupů, jehož svatost máte dosvědčovat, jeho se bojte, jeho se strachujte.
And I don't want you to turn back to Peter, but in verse 15 he's going to say, sanctify Christ as Lord.
A v 15. verši Petra je: oslavte Krista jako Pána.
Don't fear man, fear God.
Neboj se lidí, boj se Boha.
And he, verse 14, becomes a sanctuary to those who fear him.
A ten se stane svatyní těm, kteří se ho bojí.
But, look at the middle of verse 14.
Verš 14, Izajáši, ale v polovině toho je.
To both the houses of Israel, Israel and Judah, a stone to strike and a rock to stumble over. And a snare and a trap for the inhabitants of Jerusalem, and many will stumble over them, and they will fall and be broken. They will even be snared and caught.
Ale oběma domům izraelským se stane kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Mnozí z nich padnou, klopítnou a padnou a roztříští se, ubíznou v léčce a chytí se.
Does that sound familiar?
Nepřipomíná vám to něco?
Peter has already cited this text.
Tento text už Petr citoval dříve.
As he tells the Christians, fear Christ and don't stumble over him.
Když říká křesťanům, mějte bázeň před Kristem a nezakopnete o něj.
Like the nation did.
Tak jako národy.
But even in Isaiah's day, God said to those who fear me and don't fear man, I'll be a sanctuary to you.
A již v době Izajáše Bůh říká, pro ty z vás, kteří se bojíte mě a ne lidí, tak vám budu svatyní, vás budu chránit.
But if you don't take refuge in Emmanuel, if you stumble on him, it will be a snare to you.
Ale pokud nepřijmeš Immanuele jako úkryt, útočiště a klopítneš od něj, tak potom tě to rozdrtí.
Peter had this in his mind as he quotes from Isaiah 8.
A tak Petr měl tohleto na mysli, když citoval Izajáše 8.
Now you come back to Peter.
Teď se vrátíme do 1. Petrovi.
And that brings us to verse 15.
Do 15. verše.
As Isaiah was exhorted to make his refuge, his fear, his trust, his reverential awe, Emmanuel.
Když byl Izajáš veden k tomu, aby v tom úžasu, úctě a bázni tam vydechl to o Immanuel.
Peter says, verse 15 and 16, sanctify Christ as Lord in your hearts. Always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence.
A Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích, nebo posvěcujte Pána Krista ve svém srdci. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a úctivostí.
He says there's two ways to overcome fear, the fear of man.
Říká, že jsou dva způsoby, jak můžeme překonat strach, strach z lidí.
Verse 15, sanctify Christ as Lord.
15. verši, posvěcovat Krista jako Pána.
And verse 16 and 17, keep a good conscience.
A verš 16 a 17, uchovávat si čisté svědomí.
Let's look at verse 15 for a moment.
Podívejme se do 15. verše na chvíli.
Give Jesus Christ his rightful place in your life.
Dej Ježíši Kristu to místo, kterému náleží v tvém životě.
Just like Isaiah was told, don't fear Assyria, just fear me.
Stejně tak jako Izajáš říká, nebojte se Asyřanů, bojte se Boha.
So as Christians were told, treat Christ as the holy Lord.
Tak křesťanům je řečeno, tvůj Kristus, to je svatý Pán.
Make sure Jesus Christ has his rightful place in your life.
Dávej si pozor, aby Ježíš Kristus měl to správné místo v tvém životě.
I believe that one of the great causes of fear among Christians is a half-heartedness.
Věřím tomu, že velký důvod strachu mezi křesťany je polovičatost postojů v srdci.
If we're trying to live down here as if this is our home and we're trying to be settled in rather than living as aliens.
Pokud jsme příliš zabydleni tady na zemi a snažíme se tady žít tak, jako by toto byl náš opravdový domov, a ne tak, že jsme tu jenom cizinci a přistěhovalci.
Then the worst thing that could happen to us is somebody threatening our little house down here.
Tak potom to nejhorší, co se nám může stát, je to, že může kdokoliv ohrožovat to naše bydleníčko tady.
If I start to think like a non-Christian and just think that this life is what's really important,
Pokud začnu přemýšlet jako nekřesťan a budu si říkat, no, tak tenhle život je to, na čem doopravdy záleží.
Then my greatest fear might be cancer.
Tak můj největší strach může být třeba z rakoviny.
Or some other suffering.
Nebo z nějakého jiného utrpení.
But if I realize that I am a chosen alien, I live down here, but I'm called to a citizenship in heaven, then my greatest fear will not be what suffering might happen down here.
Ale pokud si uvědomím, že jsem vyvolený a tady na zemi jenom cizinec, přistěhovalec a že moje občanství je v nebesích, kam mám odejít, tak můj největší strach nebude z toho, co mě může potkat tady na zemi.
And my deepest desire will be that my life bring glory to my Savior Christ.
Ale můj největší touhou bude, aby můj život přinášel slávu mému Pánu a Spasiteli.
Even in my suffering.
A to i při tom, kdybych trpěl.
And I've seen that modeled in dear brothers and sisters of mine that I marvel to see how that works.
Mohl jsem tohle to vidět v bratrech a sestrách, kterých si velice vážím a opravdu žasnu nad tím, jak to v jejich životech fungovalo.
And if I were to turn it around, if Christ is really Lord,
nebo když to otočím, pokud Kristus je doopravdy pánem,
then if I were to put it in a negative way, what would I fear?
Tak když tu větu postavím negativně, tak čeho bych se bál?
Denying Christ.
Toho, že Krista zapřu.
Or bringing reproach to his name.
Nebo že vypůsobím nějakou pohanu jeho jménu.
That's the real tragedy.
Toho bych se měl bát. To je skutečná tragédie.
God brings these things to mind sometimes in my heart.
A Bůh tyto věci občas přivádí do mé mysli a do mého srdce.
I want to be a Christian in the worst of suffering down here rather than a non-Christian in the best of circumstances.
Radši bych byl křesťanem uprostřed nejhoršího utrpení tady na zemi, než nekřesťanem uprostřed toho nejlepšího, co tady na zemi může být.
And I want to be a Christian who brings glory to God, who sanctifies, is set apart, and Christ is Lord.
Raději budu křesťanem, který oslavuje Krista, který se tu posvěcuje a odděluje, aby vzdával chválu Bohu.
And I believe if we have that perspective, we'll actually find ourselves praying that way.
A myslím si, že když budeme mít tuto perspektivu, tak se tímto způsobem budeme modlit.
Now notice the rest of the verse. He says, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you.
Všimněte si zbytku toho verše, kde je psáno, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
Two things here.
Tady jsou dvě věci.
Our life should be so set apart to Christ that people would see the hope in us.
Náš život má být tak oddělen pro Krista, že lidé v nás uvidí naději, kterou máme.
They'd even ask us, what gives you that hope, that certainty?
Že se nás budou ptát, co ti dává tu naději, tu jistotu.
And then we should be ready to give an answer.
A my bychom měli být připraveni dát odpověď.
And I would say, kind of what I said yesterday, every Christian should be ready to share the gospel.
A já řeknu to, co jsem říkal včera, že každý křesťan by měl být připraven zvěstovat evangelium.
Even if we're not gifted evangelists.
A to i když nejsme nadaní evangelista.
And one way we can be ready to give an account for the hope is by memorizing cross verses.
A jeden ze způsobů, jak můžeme být připraveni vydávat svědectví, je to, že se naučíme z paměti verše o kříži.
When I exhorted you to memorize chapter 2 verse 24, chapter 3 verse 18, have these ready and God can use us to give an account for the hope that is in us.
Když jsem vás vybízel, abyste se naučili verše 2:24 nebo 3:18, tak to vám pomůže být připraveni na to, když se vás někdo zeptá, hned můžete odpovědět.
But we don't just spout out gospel truth.
Ale my nežijeme tak, že bychom jenom ze sebe chrli nějaké biblické pravdy.
Look at the last phrase of verse 15.
Podívejme se na konec 15. verše.
We do it with gentleness and reverence.
My to děláme s tichostí a s úctivostí.
A gentle and quiet spirit will open many doors for the gospel with people.
Tichý a pokorný duch otevře mnoho dveří a mnoho lidských životů pro evangelium.
So two ways to overcome fear. First of all, sanctify Christ, verse 15.
Takže jsou dva způsoby, jak přemáhat strach. Za prvé, posvěcovat Krista ve svých srdcích, ve svých životech.
And then verse 16 and 17, keep a good conscience.
A potom verše 16 a 17, uchovávat si dobré svědomí.
Keep a good conscience, so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it's better if God should will it so that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong.
Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad Boží vůle, než za zlé činy.
How do you keep a good conscience?
Jak si zachováš dobré svědomí?
Doing right.
Tím, že děláš, co je správné.
I know it's simple to state.
Vím, že to je moc jednoduché říci.
We've already seen it in this letter.
Už jsme to viděli v tomto dopise.
And we're going to see it again in chapter 4.
A uvidíme to znovu ve čtvrté kapitole.
But and I'd like to stop and develop it, but I'll just let it go at that point.
Já bych to chtěl více rozvíjet, ale no, tady se zastavím.
But watch for that little phrase, doing right.
Ale hledejte toto sousloví, čiňte, co je správné.
Throughout this whole epistle.
V celé této epištole.
Now verse 18.
Tedy 18. verš.
For Christ also died for sins, once for all, the just for the unjust, in order that he might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit.
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem.
Another great verse to memorize.
Další úžasný verš pro to, nebo který se můžete naučit z paměti.
I mean, listen to the gospel by asking questions of the verse.
Naslouchej evangeliu tím, že si budeš klást otázky z toho verše.
Why did Christ die?
Proč Kristus zemřel?
For sins, our sins.
Za hříchy, za naše hříchy.
Who died?
Kdo zemřel?
The just one.
Ten spravedlivý.
For whom?
Za koho?
The unjust.
Za nespravedlivé.
The just for the unjust.
Spravedlivý za nespravedlivé.
Why?
Proč?
In order that he might bring us to God.
Aby nás přivedl k Bohu.
This is the gospel.
To je evangelium.
And it's a tremendous text.
To je úžasný text.
And it stands alone as a verse to just take and mull over.
A tak tady stojí tak osamoceně jako verš, o kterém můžeme rozjímat.
But it's also part of a paragraph.
Ale je to zároveň součást odstavce.
And I want to read it in that context, verse 18 through 20.
Který chci přečíst v celém tomto kontextu, verš 18 až 20.
So that we hear the connection.
Abychom slyšeli tu návaznost.
Christ also died for our sins, once for all, the just for the unjust, in order that he might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which also he went and made proclamation to the spirits now in prison, who once were disobedient, when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely through the water.
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. V něm také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží schovívalo, svíčkávala s trestem, pokud se stavil koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí.
Now, these verses have been used to teach a whole variety of things.
Tyto verše se používaly proto, aby se kázala celá řada různých věcí.
And admittedly, they open up various viewpoints, I suppose.
A domnívám se, že otevírali opravdu různé pohledy na to.
I was once given a book, a whole book, written on the premise of what Jesus did in descending into hell and preaching during the 3 days between his death and resurrection.
Jednou jsem dostal celou knihu, která byla napsána o tom, co Ježíš dělal během těch 3 dnů, kdy se stoupil do pekel, jak tam kázal.
And I know that the historic Christian creeds of the church, which I am so grateful for, state that he descended into hell.
A já vím, že historická kréda církve, za který jsem tolik vděčný, vyznávají, že Kristus se stoupil do pekel.
But nowhere do I find the Bible explicitly teaching that.
Ale nikde v Bibli nevidím výslovně uvedeno, že by to tak bylo.
And rather I want to let the context unfold what's being said here.
Takže spíš chci nechat kontext, aby nám odkrýval, k čemu tady došlo.
And it's my opinion that these verses are commenting on verse 18.
A já se domnívám, že tyto verše komentují ten 18.
And what Peter has been saying.
A to, co Petr říkal.
Notice verse 18, Christ, when he rose, was made alive in the spirit.
Všimněte si, že Kristus, když byl vzkříšen, tak byl obživen v duchu. 18. verš.
This is stated explicitly in Romans at the very beginning of the gospel. Turn over to Romans.
To je zcela jasně řečeno v listu Římanům. Podívejme se tam.
Chapter 1, verse 4.
Verše 1, 4.
When Paul says the gospel concerns his son,
když Pavel říká, že se evangelium týká Božího syna,
he states his humanity in verse 3.
Tak v třetím verši mluví o jeho lidství.
And then his deity, verse 4.
A ve čtvrtém verši o jeho božství.
Who was declared with power to be the Son of God by the resurrection from the dead according to the spirit of holiness.
Ale Duchem svatým byl po svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna, evangelia o Ježíši Kristu našem pánu.
Notice, turn to Romans 8, verse 11.
Římanům 8:11.
Christ was made alive by the Spirit, by the Holy Spirit.
Kristus byl obživen duchem, duchem svatým.
Verse 11. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies.
Římanům 8:11. Jestliže ve vás přibývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá.
In other words, the one who raised Jesus, Jesus was resurrected through the power of the triune God, the Father, he raised himself, but the emphasis in Romans 8:11 is that the Holy Spirit.
Ježíš byl vzkříšen mocí trojjediného Boha Otce, sama sebe, ale ten důraz, který je tady v Římanům 8, je to, že to byla moc Ducha svatého.
And that same Holy Spirit resides in us.
A ten samý Duch svatý přebývá v nás.
And has made us alive.
A i nás přivedl k životu.
Okay. So Christ was made alive in the spirit. Now you come back to Peter.
Takže Kristus byl obživen v duchu. Teď se vracíme k Petrovi.
And then we're told that in the Holy Spirit he went and made proclamation to the spirits now in prison.
A je zde řečeno, v ekumence tehdy pod čarou je vysvětlivka v něm, anglicky říká v něm, tedy v tom duchu svatém, také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení.
Now the question is, when did he do that?
Ta otázka je, kdy to udělal?
And how?
A jak?
Did he do that?
Jak to udělal?
Let me suggest several things here.
Dovolte mi navrhnout několik věcí.
First of all, he accomplished this preaching in the Holy Spirit.
Za prvé, toto kázání prováděl v Duchu svatém.
Okay. Then turn back to 1 Peter chapter 1.
Vraťme se do 1. Petrovi 1.
Verse 10 and 11 give helpful insight.
Verše 10 a 11.
For what I believe is on Peter's mind.
Ty nám mohou pomoci nahlédnout do toho, co věřím, měl Petr na mysli.
Remember when we saw and we talked about it quite a bit yesterday?
Pamatujete, že včera jsme o tom docela mluvili?
That the Old Testament prophets prophesied verse 10 and 11 in the power of the Spirit of Christ.
Že starozákonní proroci mluvili a prorokovali v moci Kristově.
The Spirit of Christ, interestingly enough, Peter calls him the Holy Spirit.
V duchu Kristově. Je zajímavé, že Petr takto nazývá Ducha svatého.
And Peter emphasized that so much that they, the inspiration of the Holy Spirit, but he calls him the Spirit of Christ.
Petr tolik zdůrazňuje tu inspiraci Ducha svatého, ale mluví o něm jako o Duchu Kristově.
That the prophets studied their own writings.
Že proroci dokonce studovali svoje vlastní spisy.
To me, it's one of the strongest statements in the Bible about the dual authorship of Scripture on the God side.
Pro mě je toto jeden z nejsilnějších výroků v celé Bibli o dvojím autorství textu, které odhalují tu, ten boží podíl, tu boží roli v tom.
And theologians love to distance themselves from the they'll say the dictation theory.
A teologové se moc rádi distancují od teologie diktát nebo od teorie diktátu.
And I know why they do, and I appreciate that.
A já vím, proč to dělají, a to oceňuji.
Because God used the personality of the authors.
Protože Bůh si využil osobnost těch autorů.
But between the human author and the divine author, if I have to err, I want to err on the divine side. I'd be closer to the dictation theory than I would emphasizing that it's Peter's thoughts.
Ale byl bych mnohem blíže té teorii diktátu, než tomu, že to byly jenom Petrovy myšlenky.
But what I'm after here is that the Old Testament was written by human authors, Isaiah, Moses, Jeremiah, but by the Spirit of Christ.
Ale to, co tady chci sdělit, je to, že Starý zákon byl napsán lidskými autory, Mojžíš, Izajáš, Jeremiáš, ale byl to Duch Kristův v nich.
Now, when the New Testament apostles and us today both preach the gospel,
když novozákonní apoštolové i my dnes kážeme evangelium,
we do so by the power of the Spirit of Christ.
I my to činíme v moci Kristova ducha.
Verse 12.
12. verš.
Now keep this all in mind. Turn over to Nehemiah.
Tak pamatujte si tohle a podívejme se do Nehemiáše.
Nehemiah 9.
Nehemiáš 9.
Verse 30.
Verš 30.
In Nehemiah's prayer, he says that he's speaking right to the Lord, and he says, Thou didst bear with them for many years and admonished them by thy spirit through thy prophets, yet they did not give ear.
Nehemiáš ve své modlitbě mluví přímo s Bohem a říká mu, měl jsi s nimi trpělivost po mnohá léta. Skrze své proroky jsi dával výstrahu svým duchem, ale neposlouchali.
When the prophet spoke, God was speaking through the Spirit of Christ.
Když proroci mluvili, Bůh mluvil skrze Kristova ducha.
The Holy Spirit.
Ducha svatého.
And notice they didn't listen.
Všimněte si, že lidé neposlouchali.
That's often the problem.
Tak to je často ten problém.
That's why I said we can't always judge whether the Holy Spirit is working by people's response.
Proto my nemůžeme vždycky hodnotit to, jestli Duch svatý působí, jenom podle reakce lidí.
When the Lord Jesus Christ spoke personally to people here on earth.
Když Ježíš Kristus mluvil osobně tady na zemi k lidem.
He said, if you got ears to hear, hear.
Tak říká, kdo má uši k slyšení, slyš.
How often I would have gathered you like a hen gathers her chicks.
Jak často se vás chtěl shromáždit, jako kočna shromažďuje svoje kuřátka.
But you would not listen.
Ale vy jste neposlouchali.
Okay, now turn back to Peter.
Vraťme se k Petrovi.
Christ was raised in the Holy Spirit.
Kristus byl vzkříšen v tomto svatém duchu.
Peter, we saw in chapter 1, calls him the Spirit of Christ.
Petr, jak jsme již viděli v první kapitole, ho nazývá Duchem Kristovým.
And in that spirit he went and made proclamation to spirits now in prison.
A v tomto duchu nyní přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení.
I suggest to you that Peter is teaching that Christ spoke to Noah's generation through Noah.
Já bych chtěl navrhnout, že Kristus mluvil ke generaci Noého skrze Noého.
The Spirit of Christ spoke right to those people in Noah's day.
Duch Kristův mluvil přímo k těm lidem v té době.
They are now in prison.
Oni jsou teď ve vězení.
Because they didn't listen.
Protože neposlouchali.
Noah's generation spurned the preaching.
Generace Noého odmítala to vyučování.
They died in the judgment of the flood.
Zemřeli v soudu potopy.
And they're now awaiting final judgment.
A nyní čekají na konečný soud.
Revelation 20 verse 12 says that, or verse 13, that the sea is going to give up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead at the final white throne judgment.
Zjevení 20:13 říká, že moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
Peter is saying, Christ proclaimed the gospel through Noah for 120 years.
Petr tady říká, že Kristus kázal skrze Noého 120 let.
People didn't listen.
A lidé neposlouchali.
Oh, there were 8 people saved.
Tak bylo zachráněno pouhých 8 lidí.
Who once were disobedient, verse 20. When the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water.
Kdy neuposlechli, kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží schovývavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí.
God patiently waited for 120 years for them to believe.
Bůh trpělivě čekal 120 let, aby mohli uvěřit.
They did not believe.
Ale neuvěřili.
They were judged.
A byli souzeni.
And they await the final judgment.
A očekávají na poslední soud.
Now just think of the implications of this for the context.
Já chci, abychom přemýšleli o tom, co tohle to znamená v tomto kontextu.
Peter says, verse 16, keep a good conscience.
Petr v 16. verši říká, uchovávejte si dobré svědomí.
If you're suffering, you can know that you're in the will of God, verse 17.
Pokud trpíte, ale víte, že jste v Boží vůli, 17. verš.
By doing what is right.
Když činíte, co je správné.
It's infinitely better to suffer as a Christian than to avoid suffering by being outside the will of God and dying in the judgment of the world.
Tak je neskonale, nekonečně lepší trpět jako křesťan uprostřed Boží vůle, než se vyhnout tomu utrpení a potom být souzen jako nevěřící pohan ve světě.
Or if I could put it another way, it's infinitely better to suffer for the sake of righteousness as a Christian than to suffer the real consequences of sin, death.
Nebo kdybych to řekl jinak, je neskutečně lepší, nebo neskonale nekonečně lepší trpět následky, trpět za spravedlnost, než trpět ve světě za skutečné následky hříchu, a to je smrt.
Christ did that once for all, verse 18.
To již učinil Kristus jednou provždy, viz 18. verš.
He preached to Noah's day, verse 19.
On kázal generaci Noého.
And the patience of God waited.
A Boží trpělivost vyčkávala.
And only 8 were saved.
A jenom 8 lidí bylo zachráněno.
The vast majority ignored him.
Nesmírná většina to ignorovala.
Same is true today.
To samé platí i dnes.
And by the way, Peter, one more reason why I think he's speaking of the preaching of Noah in the power of Christ, the Spirit of Christ. Look over at 2 Peter chapter 2.
Ještě jeden důvod, proč si myslím, že to byl Duch Kristův, kdo mluvil skrze Noého. Podívejme se 2. Petrovi.
When Peter was speaking once again of the inevitable judgment on sin,
když Petr mluví znovu o nevyhnutelném soudu za hřích,
he reminds us that God didn't spare the ancient world, verse 5.
Tak nám v 5. verši říká, že Bůh neušetřil ani ten starověký svět.
But he preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly.
Ale zachoval je Noém a kazatele spravedlnosti spolu se 7 jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných.
In both of his epistles, Peter refers to Noah's preaching.
V obou epištolách Petr odkazuje na Noémovo kázání.
And both in 1 Peter and 2 Peter, he underlines this truth that there was only 8 people saved.
A v obou případech poukazuje na to, že bylo zachráněno jenom 8 lidí.
Now before I leave that, let me just say that the ark that Noah built was a great picture of Christ, a foreshadowing of our salvation.
Ještě než opustím tento oddíl, tak chci říci, že archa, kterou Noé postavil, byla skvělým předobrazem Krista.
God brought judgment on the whole world.
Bůh uvedl soud na celý svět.
Man's iniquity and wickedness must be judged.
Nepravosti a hříchy lidí musí být souzeny.
The sin or the judgment was universal and inescapable.
Hříchy i soud byly nevyhnutelné, protože byly celosvětové.
There was only one escape.
Byl jenom jediný únik.
The ark.
Jediná možnost úniku a tou byla archa.
There would be no rowboats or swimming or treading water.
Žádní roboti, způsob plavání nebo šlapání vody nic nepomohlo.
No, Noah preached through the Spirit of Christ for 120 years and proclaimed righteous judgment.
Ne, Noé mluvil v duchu Kristově 120 let a vyhlašoval spravedlivý soud.
People laughed, scoffed, mocked.
Lidé se vysmívali, pohrdali tím.
Persecuted Noah and his family.
Pronásledovali Noého a jeho rodinu.
And I'm sure they said, oh, there's many ways to escape.
A určitě říkali, je mnoho způsobů, jak uniknout soudu.
And as the water rose, I can imagine them scrambling to higher ground.
A dovedu si představit, že když stoupala voda, tak hledali vyšší a vyšší místa.
But there was no escape.
Ale nedalo se tomu uniknout.
Save one way.
Jenom jedním jediným způsobem.
And in the ark, there was absolute security.
A v arše bylo absolutní bezpečí.
The one way that God provided.
To byl ten jeden jediný způsob, který Bůh poskytl.
Turn back to Acts 4.
Vraťme se znovu do Skutků 4.
Another time when Peter had opportunity to speak in public.
Další situace, kdy měl Petr příležitost veřejně kázat.
You remember when he had healed that man in chapter 3 and they drug him before the authorities.
Pamatujete, v 3. kapitole uzdravil nemocného a lidé ho přitáhli před autority?
Let me just read the account because it's so vivid.
Já to chci jen přečíst, protože je to tak živé.
Verse 7, they placed him in the center and began to inquire, by what power and what name have you done this?
Dali předvést Petra a Jana, začali je vyslýchat, jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili.
Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we're on trial today for a benefit done to a sick man as to how this man has been made well, let it be known to all of you, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name, this man stands here before you in good health.
Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil, vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy, všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho zkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav.
Verse 11, he is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the very cornerstone.
11. verš, Ježíš je ten kámen, který vy, stavitelé, jste odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved.
V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.
Peter loved to proclaim the gospel.
Petr moc rád zvěstoval evangelium.
And he would reflect back at how the gospel had always been proclaimed by God's prophets through the power of the Holy Spirit.
A on se mnohokrát díval zpátky, jak bylo Boží evangelium zvěstováno Božím duchem skrze proroky.
And I just would remind you that today there are people saying there's many ways to be saved.
A chci jenom připomenout, že dneska mnoho lidí říká, je tolik způsobů, jak můžete být zachráněni.
To do so is to reject the cornerstone, the one that God has said is the only way.
Ale říkat tohle znamená odmítnout ten úhelný kámen, o kterém Bůh sám řekl, že to je ta jediná cesta.
Now come back to Peter and let him wrap it up.
Takže vraťme se k Petrovi a shrňme to.
Chapter 3, verse 21.
3:21.
Corresponding to that, the proclamation of the gospel, baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ, who is at the right hand of God, having gone into heaven after angels and authorities and powers had been subjected to him.
To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme. Na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.
Now again, these two verses have been used. People take verse 21 out of context and teach that baptism can somehow cleanse you.
Znovu se tyto verše používaly k různým věcem. 21. verš býval vytržen z kontextu a na jeho základě lidé říkali, že křest tě může nějak spasit, očistit.
And well-meaning, I've heard well-meaning people use this one little phrase to contradict dozens and dozens of clear statements in the New Testament about how we lay hold of salvation.
A slyšel jsem lidi, kteří to mysleli dobře, ale na základě této jedné věty protiřečili desítkám a desítkám dalších míst v Novém zákoně, které mluví úplně jinak o tom, jak můžeme dojít spásy.
Baptism, of course, is associated with believers. When we believe, we're to be baptized.
Samozřejmě, že křest je spojen jenom s věřícími, jenom věřící člověk může být pokřtěn.
But baptism is a picture of the reality behind it.
Ale křest je obrazem reality, která je za ním.
And no baptism can cleanse you from sin.
A žádný křest tě nemůže zbavit, očistit od hříchu.
So Peter is careful to say, verse 21, not the removal of dirt from the flesh, not a physical act.
Takže Petr tady opatrně říká, nejde v něm o odstranění tělesné špíny, o nějaké očištění těla,
but the reality behind it.
Ale o tu realitu, která je zatím.
An appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ.
Že jde o dobré svědomí před Bohem na základě vzkříšení Ježíše Krista.
Who's at the right hand of God? He's the exalted one.
Jenž sedí na pravici Boží, on je ten vyvýšený.
Having gone into heaven after his resurrection.
Když vstoupil na nebe po svém vzkříšení.
Just in case someone began to think that their ultimate security, their good conscience that he talked about back in verse 16 and 17 was by doing good or doing right.
Kdyby si někdo začal myslet, že jeho nejvyšší bezpečí je na základě dobrého svědomí z toho, že bude činit dobro, jak jsme o tom četli v 16. a 17. verši.
Peter has restated the gospel crystal clear, verse 18.
Tak Petr v 18. verši znovu zcela jasně zvěstuje evangelium.
And he closes this section by pointing out that the resurrection of Jesus Christ is why I know my sins are forgiven.
A končí tento oddíl povídáním o vzkříšeném Ježíši, na kterého když hledíme, tak můžeme vidět, že naše hříchy byly jím odpuštěny.
How do you know that you will stand before God cleansed and forgiven?
Jak víš, že budeš stát před Bohem čistý s odpuštěnými hříchy?
I sometimes ask people that and they tell me this or that. Even Christians will say, will be kind of vague.
Kolikrát se na to ptám lidí, křesťanů, a i oni mi někdy řeknou takovou širokou, nic neříkající odpověď.
And I say to them, well, are you sure you're going to heaven?
Já se pak ptám, jsi si jistý, že půjdeš do nebe?
Sometimes they say, yes, I'm sure.
Oni říkají, ano, jsem si jistý.
And I say, what about your sin?
A co tvůj hřích?
And there's silence.
Aj ticho.
The reason I know that my sins are forgiven, the reason I know that my sins are as far as the east is from the west, is because my sins were placed on another. And he became an accursed thing.
Ten důvod, proč vím, že moje hříchy byly odpuštěny, ten důvod, proč vím, že moje hříchy ode mě byly vzdáleny jako východ, vzdálen od západu, je to, že moje hříchy byly položeny na někoho jiného a on byl proklet.
When the just one died for the unjust, he became an accursed thing.
Když spravedlivý zemřel za nespravedlivé, tak se stal prokletým.
Galatians 3:13.
Galatským 3:13.
He became sin, 2 Corinthians 5:21.
2. Korinským 5:21. On se stal hříchem.
The sky went dark.
Potemnělo i nebe.
And he said, my God, why hast thou forsaken me?
A Ježíš říká, můj Bože, proč jsi mě opustil?
But God raised him from the dead.
Ale Bůh ho zkřísil z mrtvých.
The guarantee that I'll never see my sins again.
Záruka, že již nikdy neuvidím své hříchy zpět.
Is the resurrection of Jesus Christ.
Je vzkříšení Ježíše Krista.
We've been born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ.
Znovu jsme se narodili k živé naději skrze vzkříšení Ježíše Krista.
Peter comes back to it time and again.
A Petr se k tomu vrací znovu a znovu.
And we should too.
I my bychom se k tomu měli vracet.
I will stop there.
Teď si dáme přestávku.